og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er endnu en gang Christian Fuglendorf, og med mig her i studiet, der har jeg endnu en gang Bent Lindov. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum.
Ja.
Godt. Det er jo et afsnit, som da jeg startede Hvad så forklarer alt, der var det her, det var ligesom det afsnit, jeg tænkte om. Det glæder jeg mig til. Fordi nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi mennesker, vi opstår. Så Homo sapiens har stået på tavlen længe, som der jeg skulle hen til med den her podcast. Og det er det her afsnit, vi gør det i.
Ja.
Nu kommer vi herhen.
Nu kommer vi hen til.
While a cast of over 20 hominin species have walked this earth, only one remains. Homo sapiens, shaped by millions of years of evolution, embarked on a journey of exploration and industry its ancestors could have only dreamed.
Hvor langt tilbage i historien skal vi for ligesom at finde de homo sapiens? Hvornår begynder de at poppe op?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og forskningen er ikke helt enige om det. Man kan sige, nu har vi jo før snakket om, vi har snakket om neandertalerne, før det har vi snakket om Homo erectus. Homo erectus bliver til Homo heidelbergensis, der er den her Homo erectus 2.0, og vi er egentlig bare en Homo erectus 3.0. Man regner med, at vi har udviklet os fra heidelbergensis ned i Afrika, eller noget, der minder om det. Men det, der lidt er spørgsmålet ud fra fossilerne, det er, hvornår bliver vi anatomisk moderne mennesker?
Ja.
Og hvis man skal sige noget, vi kan ikke engang tage, som vi plejer at gøre, vi kan engang tage dit tidsrumskib og så sige, jamen vi lander her, og så finder vi de første mennesker. Det vi kunne gøre, og det man regner med, det er sket for mellem 300.000 og 200.000 år nede i Afrika, hvor man har nogle forhistoriske mennesker, hvor man generelt kan se, der begynder at være nogen, men ikke alle trækkende, som vi her ser hos anatomisk moderne mennesker. Og der er også en uenighed imellem, hvad hedder det, nutidige paleontologer og paleantropologer, det er, hvor hører grænsen til, hvornår er det ene eller det andet kranie, det ene eller det andet rester, hører til anatomisk moderne mennesker. Altså nogen, der, hvis vi pelsede dem så ud, ligesom, skal man sige, den store mangfoldighed af mennesker, vi har i dag. Man kan sige, det der kendetegner os, hvis vi kigger på kroppen, så er der ikke store væsentlige forskelle fra Homo erectus. Og det er altså gået 2 millioner år tilbage, at vi har den her slanke, høje, ranke løbekrop. Vi har relativt lange ben. Vi har fødder med en svang, der er god at løbe på. Vi har lange arme. Vi har de her relativt små, lille tarmsystem, fordi vi altså er begyndt at tilberede maden. Og til gengæld har vi de her relativt store hoved. Hvis man skal gå ind og sådan i et CV, jamen overordnet, hvad er det så, der gør anatomisk moderne mennesker til os? Hvad er de træk og karakteristika? Så sidder de stort set alle sammen oppe i hovedet, oppe i kraniet. Og det er, at vi har relativt rigtig, rigtig små øjenbundsbure i forhold til alle de foregående arter. I forhold til neandertalerne, som vores søsterart, som vi også har blandet os med. I forhold til Homo erectus, i forhold til heidelbergensis, så har vi rigtig, rigtig små øjenbundsbure. Mænd har en lille bitte smule kraftigere øjenbundsbure generelt end kvinder generelt, men der er også variation der.
Hvad med løftet pande?
Den høje pande er helt klart et træk, vi har.
Okay.
Hvor de alle, skal man sige, alle de andre arter har haft en tilbagudskruende pande, så har vi den her høje, næsten lodrette pande. Og en generelt meget rund hjernekasse. Altså, der er ikke det her spidse baghoved, som vi ser hos Homo erectus, som vi ser hos neandertalerne. Det er rundt, hvis man kigger et forfra eller bagfra ind på et menneskekranie, så er vi nærmest femkantet med spidsen oppe i toppen, og sådan lige siddet femkant ned, og sådan en flad base. Men det hele er rundet af. Vi har det her meget flade ansigt. Der er ikke længere noget med, at munden eller underkæben rager frem i forhold til det. Vores tænder er meget, meget små i forhold til de andre forhistoriske menneskearter. Og det er simpelthen resultat af naturlig selektion mod, at fordi vi koger og tilbereder vores mad, så bliver den blødere, den bliver nemmere at fordøje, og så har dem, der ikke brugt så meget energi på, at kroppen lavede store, fine tænder, de kunne klare sig med mindre tænder, og så er energien blevet gået til noget andet, og så har man altså udviklet de her relativt små tænder.
Altså, så panden løfter sig også op, så der er plads til mere hjerne?
Ja, nej. Selvom vi har relativt store hjerner med de omkring, alt efter man spørger, mellem 1200 og 1700 kubikcentimeter, er variationen, alt efter hvem du spørger, i hvor meget hjernerumfang vi har, og det ligger omkring 1300 kubikcentimeter, så har vi jo faktisk, altså neandertalernes gennemsnit er 50-100 kubikcentimeter større end vores.
Nå, okay.
Så vi får en større en anden form på hjernen. Og nu er jeg igen ikke hjerneforsker, men jeg har den personlige holdning, at hjernens udformning har nok ikke så meget at gøre med, hvor intelligent man er. Jævnfør det, vi har snakket om tidligere om Homo erectus, hvad de faktisk var i stand til.
Så det er altså Homo erectus, der indtager jorden?
Homo erectus, så vidt vi kan se indtil videre, har indret, skal man det, vi kalder den gamle verden. Afrika, Europa og Asien.
Altså, kan sådan noget som for eksempel vores pande, der løfter sig, kan det have været et når folk har parret sig, eller, ja, det hedder vel sex nu, når vi er ved at være mennesker, altså, fik børn, og om det har været sådan et æstetisk valg, at man synes, altså, kan det have været sådan noget med, at man synes, at mennesker med, eller de tidlige sene, jeg ved ikke engang, hvad man siger det,
Det kan sagtens være, at en højpande har været mere tiltrækkende end de andre.
Ja.
Ja, det kan det sagtens have været.
Så det kan godt have været sådan en form for selektion?
Ja, det kan simpelthen bare være, at og det der med relativt små øjenbrynsbuer, det kan også have været noget, der er selekteret for. Altså, der er nogle af de her træk, vi ikke rigtig kan forklare.
Ah, okay.
Og så har vi selvfølgelig det her, vi har været indført med et meget markant træk ned i undertræk, som virkelig kendetegner alle anatomisk moderne mennesker. Det er den her spidse hage, at vi har den her fremadragende hagespids.
Ja.
Det er der ingen af de andre forhistoriske menneskearter, der har. Og så generelt, hvis man ser især, når man kommer op omkring nogle af de sene anatomisk moderne mennesker omkring 50.000 år og set i dag, de har vi relativt tynde knoglevægge. Altså, der er ikke, der er ligesom, hvis vi ser på de tidligere former, så er der er noget mere tykkelse, der er mere massivt, der er lige nogle millimeter eller mere knogle, ja, hjernekasse og knoglevæg generelt, også på knoglerne. Men de er relativt tynde hos hvad hedder det, anatomisk moderne mennesker, altså Homo sapiens. Og selv dem, vi ved, som jeg samler, som lever et ret aktivt liv, hvor vi, fordi man har bedre muskler og mere muskelmasse, så får man også opbygget relativt kraftigere knogler, men det er ikke så kraftigt, som vi ser hos nogle af de andre forhistoriske arter.
Tror man, at hvis man, lad os nu sige, nu hopper vi ind i tidsrumskibet og flyver tilbage der. Og nu kan vi kigge ned under, så de går dernede og snakker til hinanden. Hvis jeg tog en af de der meget, der er en meget lille baby der, hvis jeg tog den og rejste tilbage til nutiden og fik den adopteret ind i en familie, og den voksede op i vores verden, i vores tidsalder, ville de så have kunne passe, altså,
ja.
Ville de kunne lære præcis det samme?
Præcis det samme. Og nu skal vi ikke gentage katastrofen med neandertal babyen, fordi det var lidt traumatiserende for nogle af vores lyttere, har jeg ladet mig fortælle.
Neandertaleren havde både som voksne og som børn og lidt større øjne også. Der er nogle træk, hvor man siger, det er ikke helt en normal menneskebaby, men det er en baby. Den ligner bare ikke vores. Og derefter, hvad hedder det? Nu synes jeg næsten, det er så. Nå. Hvad hedder det?
Skal vi sende den tilbage?
Jeg tror, vi sender den stille og roligt tilbage.
Jeg smider den lige herind. Så er den trækker lige der håndtag.
Men
jeg havde helt glemt.
Du sendte den bare ud igennem luftslusen. Det,
ja,
ja. Jeg har ingen kommentar til det.
Nej, nej.
Det gik lige hurtigt nok.
Ja, ja, ja.
Men igen, vi kan se, at de her træk er ikke noget, der udvikles på et bestemt tidspunkt. Man har det der, hvor man siger, jamen en eller anden form for det, man kalder arkaisk homo sapiens, altså meget gammeldags, hvor man kan se, at der begynder trækkene at være gå fra heidelbergensis eller noget tilsvarende. Og man begynder at se flere og flere noget, der enten snærper sig hen af, eller har nogle af de træk, men ikke dem alle sammen, som ender med at blive det, vi har snakket om hos de anatomisk moderne mennesker, begynder at dukke op for omkring 400.000 år siden. Og så er der lidt rod med, hvor man sætter grænsen.
Hvor mange andre mennesker, altså der er homo sapiens, som rejser sig op dernede i Afrika og begynder, ja, at gå ud i verden. Hvor mange andre menneskeaber lever de samtidig med?
Jamen, altså hvis vi tager ikke menneskeaber, du kan bare sige mennesker, jamen du har Homo naledi nede i Sydafrika, den her lille, hvad hedder det, nye... Sådan,
ja, det er den ligner, i grotten.
Den i grotten, ja, den der ligner lidt en mini-homo erectus, men ikke er homo erectus, for der er helt klart nogle træk der. Så det var en. Så har du neandertalerne op i Europa og Asien, og så hvis du fortsætter over mod Altai-bjergene og måske ned i Asien, der har du denisovanere. Så helt ude i Østasien, altså Kina og Indonesien, jamen der har du stadigvæk Homo erectus'er. Så kan vi tage ud på, hvad hedder det, Floresøen. Der har man Homo floresiensis. Så kan vi tage op på den store filippinske nordø, Luzon-halvøen. Der har du Homo luzonensis. Så der er en stor mangfoldighed af mennesker samtidig med os, som har, jamen, altså variationen har været endnu større, end den er hos os i dag.
Jeg skal lige, og det kan godt være, du har sagt det, der er ikke nogen, er der nogen af de her tidlige mennesker, der er nået til Nordamerika og Sydamerika, ved vi det?
Ikke så vidt, vi ved.
Okay.
Men de har haft muligheden for det.
Ja.
Og det er noget, vi kommer til at snakke om senere hen i programmet,
okay.
Hvad der kunne være interessant at kigge efter. For der ligger også noget videnskabsperfid ballade der, som gør, at man faktisk ikke har kigget efter dem.
Nå, fordi man ikke vil kigge... Er det, fordi man ikke vil ned under Cloverfield?
Det er det. Man vil ikke... Der har i mange år... Man har ikke kigget efter noget, der er ældre end Clovis-horisonten i Nordamerika.
Fordi så skal man lave mange historiebøger om, eller
ja.
Hvad? Ja. Okay.
Så... Så hvis vi, altså man kan sige, det vi kunne gøre måske, det var, at nu ved jeg, at du har en helt dronesværn efterhånden installeret i dit tidsrumskib. Ja. Så jeg har et lille AI-program med, og det kunne vi jo plugge ind. Og det, jeg tænker, vi kunne gøre, det er, at vi kunne sætte dronesværn mod, programmere dem med det her AI-program, og det er simpelthen lavet til at sprede sig ud over Afrika, tage en masse uden samtykke, ansigtsbilleder af forskellige homo sapiens, og så med jævne mellemrum, så kan de lige vippe ind ud af tidsrummet, flyve rundt, opsøge nogle homo sapiens, tage nogle billeder, og så kan vi få billederne tilbage og starte for 300.000 år siden, og så med 5.000 års mellemrum, så jeg samler en 10 billeder ind for hver periode, og så vil vi kunne kigge på dem og se, jamen over den her periode på omkring 100.000 år, mens dronerne har været ude at samle ind, og forhåbentlig er de fleste kommet tilbage, så vil man kunne se, at jamen, de tidligste her ligner noget, der er på vej mod homo sapiens, men måske er panden ikke så høj igen. Der er stadigvæk kraftige øjenbrynsbue. Der er for eksempel, vi har et eksempel fra Jebel Ehud i Marokko, der er omkring 315.000 år gammel, hvor man kan sige, jamen det er et af dem, hvor man nu begynder at anerkende. Der har vi en homo sapiens, men har med høj pande, lidt, ikke så høj, som den kunne være, og stadigvæk meget kraftige øjenbrynsbue, meget kraftigere, end vi ser hos nogen i dag, men alle de andre trække homo sapiens er der. Et andet eksempel med noget tilsvarende fra Floresberg, hvor man i Sydafrika, dateret til omkring 259.000 år siden, der har man andet kranie, meget mere rundet. Der er stadigvæk kraftige øjenbrynsbuer, men de er ikke så kraftige, som de var i Jebel Ehud. Og så er der til sidst, de der, hvor man ligesom siger, der er vi sikre på, at vi har grænsen, er i Etiopien for 200.000 år siden ved det, der hedder omokranierne, hvor man altså har nogle kranier og også nogle lemmeknogler og noget andet, altså skeletdele, som er fuldt moderne i udseende. Og indtil videre, alle de moderne, skal man sige, anatomisk moderne mennesker, eller der, hvor man siger, der, alt efter hvilken paleontolog du spørger, der hører de til. Jamen, de findes alle sammen i Afrika. Med en enkelt undtagelse, der kom her for nogle år siden, et kranje fra Epidimahulen i Grækenland, dateret til omkring 200.000 år siden, hvor det faktisk ser ud, at vi har et menneske, der begynder at have nogle af de samme træk, som vi har tilsvarende fra Sydafrika i Floresberg. Altså, hvor man vil sige, det ville være et moderne menneske. Men det interessante ved det er, at det er så 200-210.000 år gammel, og det kommer fra Grækenland, så det er faktisk et moderne menneske. Noget kunne være noget af det første, der er gået ud af Afrika.
Ja.
So I found an article on a website that made an extremely bold claim. It challenges the out of Africa theory. So back in 1959, a skull was discovered in a cave in Petralona, Greece. The skull has been dubbed Petralona Man.
For ja, fordi udvandringen ud af Afrika er jo også et sted, hvor der er mange forskellige meninger. Altså, om det er, hvor mange udvandringer har der været, og har de alle sammen klaret den? Der må også være nogle udvandringer, der ikke klarede den, osv. Hvor er man egentlig der?
For 10-15 år siden, der var en udvandring.
Okay.
Men i dag er det, som du siger, jamen det er mere komplekst, og vi er også klar over, at der er nogle af de her udvandringer, der ikke klarer det, altså som, hvor vi ikke ser ud til, at de er ikke blevet i de områder, de vandrer ind til, og har udviklet sig til noget nyt, eller et eller andet, de ser ud til at være forsvundet. Jeg skal lige indskyde her en enkelt ting, der også er væsentligt. Det er en af grundene til, at vi også ved, at menneskets, skal man sige, moderne mennesker er opstået i Afrika, syd for Sahara. Det er, at det er der, vi har den største genetiske mangfoldighed i nutidens mennesker. Sådan, hvis man går ud og tager prøver, DNA-prøver fra mennesker i hele verden, og så ser, hvor variationen er størst, så er det Afrika syd for Sahara, hvor 90% af den variation, vi har, hvis vi ser overordnet på menneskers genom i dag, den findes i Afrika syd for Sahara. Og så kan resten af verden, og det er altså Europa, Asien, Nord- og Sydamerika, Australien, altså hele det område, det er de resterende 10%. Og der ved man så for andre dyr, at der, hvor en art har befundet sig længst, det er også der, den har tid til at udvikle sig længst i forskellige retninger. Så det er der, dens mangfoldighed er størst.
Ah, sjovt.
Så vi er ret sikre på, at hvad hedder det, jamen, vi er opstået i Afrika syd for Sahara.
Så det er sådan noget som at sige, jamen, vi ser 90% der, og det, derfor finder vi de hurtigste mennesker og de, i Afrika, og vi finder de højeste og de laveste. Altså, er det den måde, du mener, når du siger variation?
Ikke på den måde. Det er simpelthen, når vi går ind og ser på DNA.
Nå, det er simpelthen på DNA.
Og så ser, hvor mange forskelle er der i forhold til, hvor mange forskelle er der i sammenlignet med hele resten af verden. Så har vi den største mangfoldighed dernede.
Så vi andre er faktisk en stor gang indavl?
Ja, ikke? Altså, jo, okay. Og nu er globaliseringen så gjort ved, at vi får udvekslet lidt mere.
Ja, ja, ja.
Men resten af verden er resultatet af nogle få udvandringer af små undergrupper, der har været ud, og altså har kun haft en lille, lille del af det her, den eksisterende diversitet i Afrika syd for Sahara med sig, og så er der blevet broderet videre på den udenfor, samtidig med, at dem, der blev tilbage i Afrika, jamen det er, de har udviklet sig i en endnu mere divers retning.
Ja, okay,
men vi er stadigvæk mennesker alle sammen, som sagt. Og hvis vi ser på, hvad vi i dag overordner, det kan ændre sig. Hvor mange gange vi har været ude af Afrika, jamen der kunne være, hvad hedder det, epidemia-fundene her fra hvad hedder, omkring 200-210.000 år siden i Grækenland, kunne være en tidlig udvandring af Homo sapiens, der ikke blev til noget, for vi finder tilsyneladende ikke flere efterkommere af dem i Balkanområdet eller i Europa overhovedet. Så det kan være en tidlig udvandring, der nåede derop. Og så uddøde de på grund af nogle klimaændringer, altså noget istid frem og tilbage.
Så nogle gange kan det vel også bare være én. Altså, jeg kender da, jeg har da venner, der sådan godt kan lide at være i deres eget, der bare kan lide at vandre, så tager de ud og rejser i 3 måneder. Der kan jo godt have været én i Afrika for 210.000 år siden, der bare sagde, jeg kan godt lide at gå, og så bare vandre alene afsted.
Ja, men statistisk set, hvis vi skal finde et kranie af nogen, så skal der være så mange til stede, at det skal være sandsynligt. En person, der vandrer ud og en dag, eller 5 eller 10, eller...
Det er for lidt.
20, det er for lidt.
Så hvor meget regner man med en vandring, som regel består af?
Jamen, vi kan se, at de grupper, som vi kigger på i dag, jamen det er 20-30 mennesker. Men hvis der er flere grupper, der gør det løbende, og blander sig frem og tilbage, og så videre, jamen, man skal ikke forestille sig sådan en stor folkevandring, som fra, jeg vil sige, folkevandringstiden eller et eller andet.
Nej, hvor Moses, der er på vej ud med hele folket bagved.
Det er små grupper, der stille og roligt breder sig ud i området, og der kommer flere til, og nogle af dem vader også tilbage igen, fordi det gad de ikke igen, og så videre. Den næste udvandring, der ser ud til at være, er sporet til fra den arabiske halvø, hvor man har nogle redskaber, der helt klart er homo sapiens kultur. Det er ikke neandertalere, der er 125.000 år gamle. Og så har man nogle fund i nogle sydkinesiske huler, hvor man har nogle tænder, der minder i næsten på en prik om anatomisk moderne mennesker. Altså, interessant også, de har karies igen, som er i et niveau, som man normalt først ville se, når vi kommer op og har sådan noget, nogle egentlige bønder, og der begynder at komme lidt for meget kulsukkerstoffer i diæten. Men i dateret til omkring 100.000 år siden, og stammer altså fra den mellemistid, der havde en mellemistid, der lige var et par grader varmere, men igen, der ser ikke ud til, at de har givet ophav til noget, eller de er blevet hængende der. Så det kan være, at man kan forestille sig en tidlig udvandring for det østlige Afrika, der bevæger sig hen over den arabiske halvø, ud igennem Persien, Indien, og så ender ud i det sydlige Kina, og trives og er der, og så forsvinder igen. Måske når, hvad hedder det, når istiden, når den næste istid satte ind i slutningen af en-tiden.
Okay.
Den næste udvandring, og den lykkes så, den regner man med at ske nede for omkring 70.000 år siden, fra det østlige Afrika og hen over den sydlige del af den arabiske halvø. Det sker på et tidspunkt, hvor havniveauet er sænket, og der er mindre, der er ikke så meget af Rødehavet, så man kan komme over der. Og sporene af den er egentlig ikke, at man har ikke fundet så meget på den arabiske halvø, eller i Indien, hvor der generelt mangler menneskefossiler, altså ikke bare fra den her tid, men også fra tidligere, selvom vi ved, de må have været der.
Mm.
Men den ender faktisk med at blive ophav til nogle af de nutidsmennesker, vi har nede i Australien. De er australiske aboriginals, de er nødvendigt indfødte i Australien i indlandet, og de kommer til Australien for de tidligste fund, man har dernede fra. Sikre er sådan noget som Broken Hill-mennesket, der er 50-45.000 år siden.
Okay.
Og det, der er interessant, og det, man regner med ved den her, det er, at den her udvandringsbølge på deres vej igennem Sydøstasien møder denisovanerne, som er den her menneskeart, vi kun kender stort set fra nogle små, få stumper, men fra, hvor vi faktisk kender deres genom. Og der kan vi se, at forskellige grupper, indlandsaustralier og forskellige, mere mørkløde grupper i Indonesien og på Filippinerne, de har altså 3-4-5% af det her dinosaurer-DNA i sig,
okay,
som må give en fordel. Ja, men de har til gengæld ikke neandertaler-DNA eller andet i sig. Og den næste udvandringsbølge, vi regner med, den går så fra det nordlige Afrika op i Levanten, det vil sige det nuværende Palæstina, Jordan, Israel, Syrien, det område, for omkring 55.000 år siden. Og der møder de neandertalerne, og der har vi altså flere DNA-eksempler, og måske faktisk også nogle rester af mennesker fra den tid, som har neandertalagtige træk og blander sig med dem. Og der får vi altså den første møde med neandertalerne, den første opblanding. Og den ene gren derfra, den bevæger sig så ud i Europa. Og der plejede man at sige, at der ligesom var en pause indtil for 45.000 år siden, fordi det var på det tidspunkt, at der er galopperende istid i Europa, og det er for koldt og for mørkt. Men det er ikke længere et par måneder siden, at der faktisk blev en dateret nyt fund fra Nordtyskland for omkring 45.000 år siden, hvor vi kan se, at Homo sapiens er altså nået op i Nordeuropa på det tidspunkt.
Og er det så vores forfædre? Altså sådan nogle, som vi to er i. Er de vores forfædre, der kom op der?
Ja, mest nej.
Okay.
Fordi de her giver nok ophav til det, vi kalder de mesolitiske mennesker. Det er dem, der er jæger, samlere i for eksempel Danmark og de mindste Europa, indtil for en gang, da vi begynder at overgå til bundestenalder.
Okay.
Hvor der så tilsyneladende, at de er stort set, i hvert fald mandslinjerne, er fuldstændig uddød i dag. De var mørkløde, altså de var mørke i huden, de havde sort hår og hvad hedder det, tyrkisblå øjne. Det har man kunne finde ud af deres DNA, og man har blandt andet nogle fund her fra gæsseudgravninger i Danmark, har man kunne trække det ud. Og det har altså været sådan, som kan man sige, jægersamlerne i Europa så ud på det tidspunkt. Så når man ser gamle rekonstruktioner af hvide, blonde mennesker, der render rundt i jægerstenlærer, så er det noget plader.
Så grunden til, at de uddør, er, fordi der kommer en senere indvandring af nogle andre homo sapiens?
Der kommer, som det ser ud, og det er, og nu er vi oppe i den del af arkeologien og DNA-studiet.
Ja.
Der kommer faktisk to bølger, som i hvert fald i et af tilfældene ser ud til at være, at der først kommer en decideret pest over østfra, som fører til dels, altså som en hver god pestsygdom, der bliver ryddet mange procent af befolkningen uddør, og så bagefter kommer der en indvandring, og man kan se, at så forsvinder mandslinjerne, og så, altså simpelthen en folkevandring og en overtagelse over to bølger. Den første er bønder fra det daværende Anatolien, som rykker ind i det her område, og efter dem nogle tid senere, så kommer så det, der hedder Yamnaya-kulturen, ned fra det, der i dag er Ukraine-området, og over, fortrænger den anatolske bundekultur der var tidligere. Og vores, flæskestegsbleje, rå flæskestegsbleje hud, den har vi fra Yamnaya-folket.
Okay,
der skal du have fat i en paleogenetiker og en arkeolog til at forklare i detaljer. Og så har vi så, kan man se, at en af de grupper, der bevæger sig op i Vestsibirien bidrager også med at gå i den ene retning ind i Europa, og noget andet faktisk hele vejen over, skal man sige, igennem det sibiriske område, som jo er kæmpestort, altså over til Beringland, og bliver en del af dem, der udvikler sig til de nordamerikanske indianere. Der er i hvert fald noget DNA fra dem. Hvis vi kigger på fossilfund, jamen så har vi i Sydkina, der har vi for 40.000 år siden, der har vi med sikkerhed anatomisk moderne mennesker bevaret. Så der er de kommet ud i Asien, og så er det så spørgsmålet om, de har mødt de sidste Homo erectus eller ej.
Men hvor er det så, vi får forskellen? Altså fordi, hvor er det? Fordi, og det skal vi jo også, men det er jo en tid, det er jo ikke, vi er jo de samme mennesker, du er slet ikke det, men når man asiater, der har, er det mere, er det et eller andet, har de mere fedt over, end jeg ved ikke, hvad forklaringen er. Men vi ser jo forskellige ud i en eller anden udstrækning, og mexikanere ser ud, indianere ser ud på en måde, og afrikanere og europæer. Vi har jo sådan, vi ser, altså, hvor opstår de her forskelle så, hvis det ikke opstår af miljøet, ved man det?
Jamen, det kan være miljøet, men det kan også være, som vi snakkede før med den høje pande, det kan være nogle af de træk, vi har, altså sådan have meget blå øjne, altså ikke det turkisblå eller sådan. Noget af det kan simpelthen være, eller have hudfolder eller det kan simpelthen bare være, at det var der tilstrækkeligt mange i befolkningen, der synes var tiltrækkende, ja, okay. Og så fik de flere børn med de træk. Og så har det sat sig fast.
Og jeg har altid troet, at alle de der ting kom af fordele fra det givende miljø, man nu engang levede i. Men jeg kan egentlig meget godt lide det, at jeg synes, det er meget fin tanke, at det har også bare været en præference, der gør det.
Ja.
Ah, okay, sjovt. Okay. Nu stopper jeg lige vores samtale her, for det var nemlig første del. I næste afsnit kan du høre hele fortællingen om Homo sapiens færdig. Vi bliver ikke helt færdige, for vi er her jo stadigvæk.